កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
តាមពេលនេះអ្នកខ្ញុំសុខនសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102 ពីរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ទៀតរួមមានខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិង FM 102ខាងខេត្តកំពង់ធំហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា www.wmc.org.kr ជាទីគោរពចាននៅរៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង 6:10 នាទីប្រិមិត្តតែងតែបានស្ដាប់នឹងហៅទូរស័ព្ទចូលរួមជជែកឬក៏ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍តនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗដែលតកតងទៅនឹងការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាដល់ឡាយក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយឆ្វេងយល់អំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ1975សិក្សាស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងនឹងធ្វើការជជែកលើប្រធានបទយុវជននិងការចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមចាហើយទន្ទឹមនេះដែរយើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងចំនួន2រូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាឥឡូវនេះលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយយើងក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកទាំង2ចាជម្រាបសួរចាបា
ទសូមជម្រាបសួរ
លោកជួយជម្រាបទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាលោកមានឈ្មោះអីហើយអញ្ជើញមកពីណា
បាទជាបឋមសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមស្ដានស្ដាប់នេះពេលបន្តិចនេះឥឡូវនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះសនមន្តមានមកពីសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញបាទ
ចាអរគុណចាសូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងសុខនហើយសូមជម្រាបសួរបុណ្យមានហើយសូមជម្រាបសួរអ៊ំពូមីងបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទូទាស់សូមទោសវិទ្យុ FM 102នៅពេលនេះយើងបែកគ្នាច្រើនសប្ដាហ៍មកដែរឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមមកវិញហើយខ្ញុំឈ្មោះនេនភក្ត្រាជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាសនៅក្នុងនេះមុននឹងចូលទៅដល់ការជជែកតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយុវជននិងការចងចាំប្រវត្តិតសាសខ្មែរក្រហមនោះជាដំបូងសូមអញ្ជើញលោកនេភេត្រាជួយជម្រាបការវិវត្តថ្មីថ្មីជុំវិញអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរចា៎
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីជុំវិញដំណើរការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមគឺនៅសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគឺយើងបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយជូនដំណឹងអំពីការសម្រេចពន្យាពេលវេលាមួយសប្តាហ៍បន្ថែមទៀតសម្រាប់ការដាក់ឯកសារសារណាបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលជាលីលាក់អសរនិងកំណត់ការបរិច្ឆេទជាថ្មីសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់លើសំណុំរឿង002វគ្គ2តាមពិតទៅគម្រោងផែនការរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនេះគឺគ្រោងនឹងធ្វើសវនាកាធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលលើសំណុំរឿង02វគ្គ2ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផននេះគឺនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមានការយឺតយ៉ាវមួយចំនួនទៅលើការបញ្ជាក់ឡើងវិញការពិនិត្យឡើងវិញអំពីប្រតិចរិយសវនាកាជាច្រើនថែមទៀតនោះអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានសម្រេចនៅក្នុងការពន្យាពេលមួយសប្តាហ៍បន្ថែមទៀតទៅលើដំណើរការដាក់សារណាក៏ដូចជាការបើកសវនាកាធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់នេះអញ្ចឹងគឺរុញទៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2017វិញហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺមានភាពចាំបាច់ដើម្បីគោរពសិទ្ធិរបស់ភាគីនៅក្នុងការរៀបចំនិងបង្ហាញនៅតលហ័យកររបស់ខ្លួនក៏ដូចជាដើម្បីធានាថាដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះត្រូវបញ្ចប់តាមពេលវេលាកំណត់ហើយក្រោយពេលប្រតិចរិយសវនាកាត្រូវបានកែសម្រួលរួចរាល់ហើយនឹងគឺភាគីទាំងអស់នឹងត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានជាលីលាអសរបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលដែលកែតម្រូវទៅលើកំហុសឆ្គងដែលកើតចេញពីសេចក្តីសន្និដ្ឋានជាលីលាអសរដើមរបស់ពួកគាត់ហើយតាមការគ្រោងទុកគឺដំណើរការសវនាកានៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនានេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដោយការបង្ហាញតលហ័យកផ្ទាល់មាត់របស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមមណ្ឌលរដ្ឋប្បវេណីដែលមានរយៈពេល1ថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺសហព្រះអញ្ញាដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់នៅទៀតគឺក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនួនជានិងលោកឈឿនសំផនដែលនឹងត្រូវចំណាយពេល3ថ្ងៃហើយការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានតបគឺរយៈពេល1ថ្ងៃនិងចុងក្រោយគឺក การทั่วสกฤตสันนิษฐานจงกล่าวอิรบจนกรอบเจ้านวลเชียงคิวสุพจน์ในทั้งไอตีมาเผยปีใครไม่ถูกนะชั่นนำปีปอนดอกลำปีนี่คือเชียการปฏิชัยได้องจุนุจุนแสลันมงบานกับน็อตสำหรับการทั่วสกฤตสันนิษฐานพตมอดหรือสมนงเรืองโซโซปีแบบปีบ้าน
จากสมกุลลูกในเพตราได้บานจำเรียตระลูกเนี่ยสตาร์ทตรงแต่นังการไปวัดทำไมจมเป็นปีสลักได้ขมายกระห้องจากในกาบไซด์บอยยืนทั้งไงนี่ได้ยืนจดเจตตรงแต่นังอยู่จนนังการจงจำประวัติศาสตร์ขมายกระห้องนี่ก็ยังมีระยะปีหาสิบนาทีหายในครั้งนู้นเปรย์มิดนังบานสตาร์ทบอดสัมผัสบอยอยู่จนในตรงแต่นังการจงจำประวัติศาสตร์พองได
้កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសប្រធានបទដែលយើងជជែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងយុវជននិងការចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមចាសចាសដូច្នេះមុនចាសដោយសារនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងក៏មានយុវជនគាត់ចូលរួមផងដែរអញ្ចឹងជាសំណួរដំបូងដែលខ្ញុំជូនទៅកាន់យុវជន04មានចាសដែលអញ្ជើញមកពីសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាទទួលបន្ទុកផ្នែកកម្មវិធីសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រចាសតើនៅក្នុងនេះចាសសូមប្រហែលជាសូមហៅឈ្មោះហ្មងមើលទៅក្មេងដែរចា
សអញ្ចឹង
ចាសអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះតើប៊ុនមានយល់ថាបានយល់ដឹងអ្វីខ្លះដែរពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហើយការយល់ដឹងរបស់ប៊ុនមានហ្នឹងតាមវិធីសាស្ត្របែបណាឬក៏វិធីអីដែរ
បាទជាបឋមសូមអរគុណបងស្រីដែលបានលើកឡើងនៅសំណួរមួយនេះហើយសំណួរមួយនេះគឺជាសំណួរដែលល្អហើយដែលអាចឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនយុវជនផ្សេងៗទៀតអាចស្វែងយល់បន្ថែមទៀតតាមពិតទៅជាយុវជនមួយរូបក៏ដូចជាកូនខ្មែរមួយរូបនៃការស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងគឺយើងដឹងតាមរយៈរូបភាពជាច្រើនទី1ខ្ញុំបានសិក្សាស្វែងយល់ដោយសារខ្ញុំបានជាអតីតនិស្សិតអក្សរសាស្ត្រខ្មែរអញ្ចឹងនៅសាលាភូមិមិនភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបានសិក្សាស្វែងយល់ជាច្រើនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងក្នុងរបបនោះហើយក្នុងរបបនោះយើងបានយល់ដឹងអំពីចំណុចសំខាន់ៗជាច្រើនចំនួន3ទី1បានដឹងអំពីរបបមួយដែលជារបបខ្មៅងងឹតឬនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឬយើងហៅថាជារបបវាវិឃាតដែលជាផ្លូវការយើងហៅថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយទី2យើងដឹងអំពីរបបនឹងច្បាស់ថានៅក្នុងរបបនេះគឺបានបាត់បង់នៅធនធានមនុស្សជាច្រើនមានការកាប់សម្លាប់ក៏ដូចជាការធ្វើទរណកម្មមនុស្សដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាយើងចន្លោះពីជាង2លានអ្នកបាទដល់3លានអ្នកហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាយុវជនហើយទី3ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនេះគឺជាសោតនីតិកម្មនៃសង្គ្រាមមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងមានការត្រូវចងចាំហើយត្រូវស្វែងយល់អំពីកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងឈានមកដល់ចំណុចនេះហើយមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមានការកាប់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងយើងបាទហើយកន្លងមកខ្ញុំបានក្នុងនាមជានាយកកម្មវិធីចាក់ហោវត្តសាសក៏ដូចជាតំណាងក្រុមការងារបានរៀបចំនៅដំណើរទស្សនកិច្ចជូនសិស្សហើយនិងនិស្សិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ2015រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយថ្មីៗនេះយើងទើបតែបញ្ចប់នៅក្នុងការរៀបចំទស្សនកិច្ចជូនសិស្សនិស្សិតទៅកាន់ទស្សនកិច្ចទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬយើងហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយទីតាំងទី2ហ្នឹងគឺយើងនាំសិស្សទៅទស្សនកិច្ចនៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបលាយពុសាសជើងឯកទី3គឺសារមន្ទីរក្រិតកម្មបលាយពុសាសទូស្លែងតែទីតាំងទាំង3នេះគឺជាទីតាំងដែលសំខាន់មួយដែលជាទីតាំងដែលបន្សល់ទុកនៅវត្ថុតាំងក៏ដូចជារំដៅសាកសពជាច្រើនជូនដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងជំនាន់ក្រោយឲ្យបានឃើញហើយឲ្យជឿថាវាពិតជាកើតមានឡើងមែននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងបាទ
ចាចានៅក្នុងនេះបើតាមអ្វីដែលប៊ុនមានសង្កេតដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធច្រើនជាមួយនឹងយុវជនផ្ទាល់តើអ្វីដែលប៊ុនមានសង្កេតឃើញហ្នឹងឃើញថាយុវជនហ្នឹងគាត់មានការចូលរួមយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការចងចាំឬក៏ការសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះ
តើបើទៅយើងបានសង្កេតឃើញនៅរូបភាពជាច្រើនក៏ដូចជាកាយវិការក៏ដូចជាអាយុបត់របស់សិស្សជាច្រើននៅក្នុងការចូលរួមតាមរយៈការសង្កេតមើលនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់សិស្សទៅកាន់ទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលជើងឯកក៏ដូចជាទូស្លែងពួកគាត់ទៅដល់ទីតាំងនោះគាត់ហាក់បីដូចជាមិនជឿថាវាជាទីតាំងមួយដែលកើតនៅសោតនីតិកម្មដូចជារណ្ដៅសាកសពជាច្រើនប្រមាណជា129រណ្ដៅនៅកាន់ជើងឯកហើយពួកគាត់គិតថា វាជាការរៀបចំមួយឬក៏ជារណ្ដៅអីផ្សេងដែលមិនដឹកស្មានថាវាជារណ្ដៅនៅកັບសាកសពប្រជាជនខ្មែរខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីខ្មែរដូចច្រើនយ៉ាងនេះហើយជាពិសេសនោះគឺនៅសារមន្ទីរក្រមរដ្ឋកម្មផ្លៃពុះសាសទួលស្លែងទីតាំងនោះពេលដែលពួកគាត់សិស្សជាពិសេសកន្លងមកយើងនាំបានសិស្សទី11ទី12ទៅកាន់ទីនោះសិស្សគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនសឹងតែមិនជឿថាវាកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងជាពិសេសគឺទីតាំងទួលស្លែងហ្នឹងនៅក្នុងអគារ B អគារ K ហ្នឹងមានបន្សល់នៅវត្ថុតាងឧបករណ៍ធ្វើទរណកម្មហើយបន្ទប់ខណ្ឌមួយចំនួនសម្រាប់ធ្វើទរណកម្មនឹងសួរចម្លើយជាដើមហើយទីនោះគឺសិតសាំងតែជាវត្ថុតាងនិងផតាងមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាចំនួនក្រោយនិងជាពិសេសគឺយុវជនបានឃើញហើយជឿដែលអ្នកបានទស្សនកិច្ចកន្លងមកនេះគឺជាអ្វីដែលក្រុមការងារសង្កេតឃើញមក
ចាអរគុណច្រើនមុនមានចាចាងាកមកអ្នកជំនាញរបស់យើងមួយរូបផ្សេងទៀតគឺលោកនេភត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញថាតើកន្លងមកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបានរួមចំណែកអ្វីខ្លះដល់ការចងចាំរបស់យុវជនតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះចា
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការដែលតឡាការបានធ្វើនៅក្នុងការចូលរួមការពង្រឹងនៃការចងចាំរបស់យុវជនជាពិសេសដែលកើតមិនទាន់របបខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងបានធ្វើតាមច្រើនគ្រប់រូបភាពទី1ដោយអ្វីដែលបងប្អូនមានបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាដោយនាំយកនៅសិស្សានុសិស្សនៅតាមវិទ្យាល័យនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនិស្សិតនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីមកទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីបង្ហាញថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅតុលាការហេតុអីបានជាគេបង្កើតតុលាការនឹងឡើងដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីដើម្បីបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមានការកើតឡើងនៅរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងយើងបានបង្ហាញទៅពួកគាត់អំពីដំណើរការនៃការបង្កើតតុលាការរឿងរ៉ាវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបបនោះក៏ដូចជាអ្នកខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនលានអ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយទន្ទឹមនឹងនោះទន្ទឹមនឹងយើងពន្យល់ពួកគាត់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់អំពីដំណើរការនីតិវិធីនិងកិច្ចការរបស់តុលាការយើងបានអញ្ជើញគាត់ទៅទស្សនកិច្ចនៅបឹងជើងឯកនិងគុកទួលស្លែងដែលជាទីតាំងអក្រិតកម្មមួយដែលត្រូវបានលើកយកមកជំនុំជម្រះក្តីផងដែរនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតមួយរូបគឺលោកកាំងកាជីវហៅដូចអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលយើងចង់ឲ្យគាត់ឃើញពីតុលាការហើយឃើញអំពីទីតាំងអក្រិតកម្មដើម្បីឲ្យគាត់យល់ឲ្យគាត់ចងចាំអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងផ្សេងមួយទៀតគឺយើងបានចុះទៅតាមសាលារៀនទៅតាមទីសាធារណៈនានាដើម្បីយើងចែកជូននៅឯកសារក៏ដូចជាបញ្យលជូនដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សឲ្យបានយល់ពីព្រោះឥឡូវនេះគឺបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនៅតាមសាលារៀនគាត់បានសិក្សាអំពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងគ្រាន់តែសិក្សានៅតាមសៀវភៅវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេការមកឃើញទីតាំងអក្រិតកម្មដោយផ្ទាល់ក៏ដូចជាសិក្សាស្វែងយល់អំពីដំណើរការតុលាការបានស្ដាប់ការពន្យល់របស់មន្ត្រីតុលាការតាមស្ដាប់ការពន្យល់របស់មគ្គទេសនៅតាមទីតាំងអក្រិតកម្មមួយមួយគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងកាន់តែមានការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតបន្ថែមពីអ្វីដែលគាត់សិក្សាអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងការពង្រឹងនៅការចងចាំរបស់យុវជនហើយសូមបញ្ជាក់ថាការចងចាំរបស់យុវជនចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមាននេះគឺមានភាពចាំបាច់ណាស់ហើយគោលដៅមួយរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមទន្ទឹមនឹងការស្វែងរកការពិតហើយនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែរស់រានមានជីវិតនេះគោលដៅយើងសំខាន់មួយទៀតគឺការចងចាំការចងចាំនេះសំខាន់ទាំងជនរងគ្រោះដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមទាំងប្រជាពលរដ្ឋយុវជនជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលអត់គាត់អត់កើតទាន់របបហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ចងចាំហើយយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសកលដៅសំខាន់គឺដើម្បីឲ្យពួកគាត់នេះជៀសវាងនៅការប្រព្រឹត្តអំពើដូចអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយដើម្បីឲ្យគាត់រៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសិក្សាពីអតីតកាលហើយយកមកបទពិសោធន៍អតីតកាលនេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការកសាងជីវិតការកសាងសង្គមមួយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជៀសវាងនៅអំពើដែលកើតឡើងដោយរបបខ្មែរក្រហមអាហ្នឹងគឺជាទិសដៅយើងសំខាន់ហើយការចងចាំរបស់យុវជននេះគឺសំខាន់ណាស់មិនមែនត្រឹមតែនៅអំឡុងពេលនៃរបបនៅតុលាការខ្មែរក្រហមកើតឡើងទេក៏ប៉ុន្តែ 100 ឆ្នាំ 200 ឆ្នាំ 300 ឆ្នាំ 400 ឆ្នាំ តកូនចោតចៅជាច្រើនចំនួនទៀតគឺរឿងរ៉ាវនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅតែជាការចងចាំនៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាជនចងចាំអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងហើយមិនភ្លេចហើយក៏មិនគិតថាវាជាការប្រឌិតឡើងដែរដោយបងប្អូនមានបានលើកឡើងសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនគាត់មិននឹកស្មានថាមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងហើយរំដៅដែលនៅមន្ទីរនៅសារមន្ទីរជើងឯកគាត់គិតថាជាគ្រាន់តែជារំដៅជីកធម្មតាក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខមើលប្រវត្តិកាលពីអតីតកាលនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺជារំដៅកប់សាកសពរបស់មនុស្សហើយសាលារៀនដែលធ្លាប់តែសិស្សអង្គុយរៀនកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលនៅចំណេះដឹងក៏ប៉ុន្តែវាคล้ายទៅជាមន្ទីរឃុំឃាំងកន្លែងធ្វើទរណកម្មកន្លែងសម្លាប់មនុស្សជាដើមហ្នឹងគឺជាកិច្ចការដែលយើងបានសហការជាមួយនឹងដៃគូជាមួយនឹងសសយកជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗក៏ដូចជាជាមួយនឹងតាមសកលវិទ្យាល័យសាធារណជនផ្សេងៗគោលដៅសំខាន់ធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនយើងហ្នឹងគឺយល់ដឹងហើយចងចាំចងចាំនេះមិនមែនចងចាំក្រុមតំកម្រិតណាមួយប៉ុន្តែចងចាំនៅក្នុងកម្រិតមួយគឺថាមានស្ថិរភាពនៃការចងចាំមានន័យថាមិនមែនចប់អស់ចំនួនអំពូមីលោកជ័យលោកតាដែលរងគ្រោះរបបពីរបបខ្មែរក្រហមទៅបែរទៅជាយើងនាំគ្នាបំភ្លេចចោលប៉ុន្តែវាអាចថ្ងៃណាមួយកាលណាដែលយើងភ្លេចគឺយើងអាចនឹងវិលទៅរកដានចាស់វិញដែរបាទ
ចាចាសូមអរគុណចា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិមតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះក្រុមការងារយើងក៏បានចោះជួបយកបទសម្ភាសន៍របស់យុវជនតកតងទៅនឹងការចងចាំរបស់គាត់តកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមដូច្នេះនេះខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញប្រិមិត្តក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងទាំងពីររូបចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាស
ប្រវត្តិសាស្ត្រតកតងខ្មែរក្រហមខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែវាអត់បានលម្អិតអីម៉ានទេក៏ដឹងថារបបហ្នឹងវាសម្លាប់មនុស្សមិនហើយកាត់ឡើងពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណាណាគេដឹកនាំអីប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់អាយុប្រហែលជាខ្ទង់50ជាងឬចឹងទៅគាត់បានឆ្លងកាត់ហើយរឿងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងដែរគាត់ក៏បានប្រាប់ដែរបងប៉ុន្តែគាត់សុទ្ធតែអ្នកអត់សូវច្បាស់ដូចគ្នាដូចឹងវាមានតែឯកសារដែលតកតងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាបញ្ជាក់ច្បាស់ជាងនឹងបន្តិចបើតាមសម្ដីរបស់គាត់អត់ស្ូវច្បាស់ម៉ែនឯងគាត់ដឹងតាបប្រព័ន្ធជំនវិញគាត់នឹងកាត់ឡើងមិនគាត់ប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងការរស់នៅហូបចុកមិនការជំនះខ្លួនពីណាទៅណាអីចឹងការលើកទនុបឯអីគឺយឺរួមទៅប្រើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្មងជាលក្ខណៈធម្មមិនប្រើដោយម៉ាស៊ីនអីទេគឺប្រើដោយដៃអីចឹងមកកន្លែងហូបចុកអីចឹងគឺគាត់បានប្រាប់ថាហូបរួមចូលគ្នាហូបបបរហូបអីចឹងណាបើសិនបើយើងនិយាយពីឯកសារដែលនៅក្នុងវិទ្យាល័យវិញដែលគេបោះពុំសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រឃើញគេអត់សូវបញ្ជាក់លម្អិតប្រមាណទៀងតិចដែរដូចចឹងវាពិបាករកឯកសារស្រាវជ្រាវដែរដូចចឹងវាជាហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអត់សូវមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាដែលតកតឹងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរក្រហមយើងហ្នឹង
បច្ចុប្បន្នថាមានការបញ្ចេញតែអីចឹងវាអត់សូវមានភាពទលំទលាយគឺមានការថាបើយើងដឹងច្រើនអញ្ចឹងទៅវាពិបាកក្នុងយើងភាពយើងជាយុវជនដែរព្រោះថាការដឹងច្រើនអញ្ចឹងវាឲ្យមានការគេគិតសង្កត់យើងអញ្ចឹងការដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយច្រើនបើយើងនិយាយទៅអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នយោបាយផ្សេងឬក៏រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងមូលហេតុខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺជាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងជាមូលហេតុដែលខ្ញុំអត់សាច់ចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតកតាខាងលើទាំងអស់ហ្នឹងបានជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងសម័យខ្មែរក្រហម
ការនៅរៀននៅវិទ្យាល័យគឺខ្ញុំអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ខាងប្រវត្តិសាស្ត្រពួកអីខ្ញុំគិតថាដល់ពេលខ្ញុំមើលសភៅគឺមានអារម្មណ៍ថាញេញ៉ៃរៀនម្ដងនៅតាំងពីសម័យចេនឡាទៅមកសង្គមថាសម័យលង្វែវាដាច់គ្នាអត់មានតភីអីប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនឆ្នាំទី1នៅសាលាពេទ្យហ្នឹងគឺខ្ញុំដោះថ្នាក់ញ៉ៃមួយគ្រូថាគ្រូមុខជាខ្ញុំស្អប់ជាងគេគឺមុខជាប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងគ្រូបានតបខ្ញុំវិញថាបងអូនប្រវត្តិសាស្ត្របាក់មែនដូចជាជំងឺអញ្ចឹងជំងឺគឺប្របាណាស់ប៉ុន្តែដើម្បីជាជំងឺបងទៅលេបឆ្នាំចាប់ពេលហ្នឹងមកខ្ញុំយល់នៅអត្តន័យរបស់គាត់ហើយខ្ញុំចាប់ដើមខំមើលប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបន្តពីហ្នឹងទៀតគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើប្រវត្តិសាស្ត្រមែនទែនហើយនឹងនយោបាយក្នុងស្រុកខ្មែរយើងចំពោះខ្ញុំដឹងសពថ្ងៃហ្នឹងដោយសារខ្ញុំថាទៅខ្ញុំអាចដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមើលពីបញ្ហាសង្គមបានជ្រៅជាងមុនដើម្បីថាអភិវឌ្ឍខ្លួននៅក្នុងអនាគតនឹងជីវិតនៅ ៅប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតឡើងឆ្នាំខាងឆ្នាំជាពិសេសគឺនៅក្នុងសម័យបងប្អូនអញ្ចឹងវាជាបទពិសោធន៍មួយដែលជួយជំរុញសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងអញ្ចឹងបងប្រជាជនទាំងអស់ដូចខ្ញុំផ្ទាល់ដល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងអាចនាំគ្នាជិតផុតកុំឲ្យវាកើតឡើងម្ដងទៀតបានបាទហើយដូចថាយកប្រវត្តិសាស្ត្រចំដែរហ្នឹងធ្វើជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងសម្រាប់ប្រធានអនាគតដែរឧទាហរណ៍ឲ្យយើងថាគិតឲ្យបានជ្រៅជ្រះអីមួយអញ្ចឹងយើងមើលថាមេដឹកនាំគេគិតបានជ្រៅជ្រះគឺគេ lead country ទាំងមូលប៉ុន្តែចំពោះយើងវិញយើងមិនបាច់ចាំថាជាមេដឹកនាំធំៗដូចគេទេប៉ុន្តែយើងអាចយកប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីបង្រួមវាឲ្យតូចមកក្នុងការដឹកនាំគ្រួសាររបស់យើងវិញដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់យើងបានជោគជ័យអីអញ្ចឹង
បើតាក់តងជាមួយប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងខ្ញុំតែងតែចង់ដឹងថាខ្មែរពីដើមមកដូចជាសម័យអង្គរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានខ្មែរអាចសាងអង្គរបានមានន័យថាខ្មែរខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាពីជំនាន់ទៅជាម្អងមកវាមានថាខ្មែរយើងនឹងមានការវិវត្តមិនខ្លាំងចង់ដឹងថាហេតុអីបានមកដល់ឥឡូវខ្មែរទឹកដីខ្មែរនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងហើយដឹងថាជាសម័យអង្គរខ្មែរខ្លាំងហេតុអីបានវិវត្តមកដល់ឥឡូវខ្មែររៀងខ្សោយហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានយើងនឹងខ្មែរយើងរៀងខ្សោយជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងពីប្រវត្តិរបស់ខ្មែរហើយអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសគេបានហើយមួយទៀតខ្ញុំដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដើម្បីឧទាហរណ៍ដូចជានៅសម័យប៉ុលពតខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងថាកត្តាអីដែលនាំឲ្យកើតមាននៅសម័យប៉ុលពតនឹងកើតឡើងមកដើម្បីយកជាគ្រឹះមួយដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យវាកើតមាននៅសម័យបច្ចុប្បន្ននឹងមានថាបើយើងជាយុវជនយើងដឹងពីកត្តាអស់ហ្នឹងយើងអាចបញ្ជាវាកុំឲ្យកើតមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នទៀតឬក៏ទៅពេលអនាគតទៀតចឹងព្រោះយើងជាកូនខ្មែរយើងត្រូវដឹងថាពីជាតិកំណើតរបស់យើងវាមិនដើម្បីបើយើងចូលទៅប្រឡូកជាមួយឧទាហរណ៍យើងទៅស្រុកគេក៏យើងអាចប្រាប់គេថាយើងមិនមានថាបើយើងជាខ្មែរយើងអត់ស្គាល់ពីខ្លួនយើងវាដូចជាមានថាយើងដូចជាអត់អាចថាយើងជាខ្មែរបានប្រកបខ្ញុំចង់និយាយចឹង
នៅពេលតែខ្ញុំចូលចិត្តអានសភៅហើយនឹងមើលរឿងវិជាសាស្ត្រខ្មែរក្រហមចូលចិត្តចង់ដឹងចង់ឮពវាព្រោះធ្លាប់ឮម៉ាក់ប៉ាគាត់និយាយថាសម័យខ្មែរក្រហមគឺជាសម័យមួយដែលគេហៅថារបបប្រល័យពូជសាសន៍អញ្ចឹងសម័យហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សប្រជាជនខ្មែរយើងស្លាប់អស់ជាច្រើនហើយវេទនាដែលគាត់ថាអត់ស្ូវមានអីញ៉ាំខ្វះអាហារូបត្ថម្ភទៅថាវេទនាមែនតើអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យយើងខំរៀនខំអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យពិបាកដូចគាត់កាលពីនៅសម័យហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ពិបាកមែនដល់ពេលយើងអានវាខ្ញុំថាយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើវាខ្លាំងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាដូចខកខ្លឹមសារឬក៏សាច់រឿងឬក៏វិជ្ជាវីដេអូអីអញ្ចឹងដែលយើងបានគេប្រចាំងឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងទៅខឹងនឹងរបបដែលមនុស្សយើងធ្វើបាបមនុស្សគ្នាឯងឬក៏ថាជនជាតិដូចគ្នាដែលយើងធ្វើបាបគ្នាឯងសម្រាប់គ្នាឯងដើម្បីដណ្ដើមអំណាចឬទៅទៅថាលោភលន
់សម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាបើយើងកាលណាយើងដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនយើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជៀសវាងកុំឲ្យជន់ដានហើយយើងអាចដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅយើងស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពេលនៅរៀនទី12អញ្ចឹងក៏មានកម្មវិធីគេឲ្យយើងចុះទៅកន្លែងគុកទួលស្លែងអីអញ្ចឹងបានទៅមើលផ្ទាល់អញ្ចឹងដឹងថាមានភ័ស្តុតាងអីជាក់លាក់ថាសម័យហ្នឹងមានពិតប្រាកដហើយគួរខើអីអញ្ចឹងមើលទៅវាផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យយើងថាឈឺចាប់ហ៎ហើយទៅឲ្យយើងថាយើងពេលយើងមានចំណេះដឹងហើយយើងកុំដឹកនាំប្រទេសយើងឲ្យខ្លាចទៅជាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់អស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីអញ្ចឹងយុវជនទាំងអស់គួរតែយល់ច្បាស់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជៀសវាងកុំឲ្យប្រទេសយើងត្រឡប់ទៅបែបនឹងទៀត
ចាអំបីមិញលោកអ្នកបានស្ដាប់ហើយតកតងទៅនឹងបទសម្ភាសរបស់យុវជនដែលតកតងទៅនឹងការចងចាំរបស់ចាស់ការចងចាំនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមចាស់នៅក្នុងនោះមានអ្នកខ្លះទៅគាត់លើកឡើងនៅអំណះអំណាមផ្សេងៗគ្នាទាំងមូលហេតុនៃការដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍និងហេតុអីបានជាគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ចាស់អញ្ចឹងងាកមកខាងប៊ុនមានផ្ទាល់ចាស់ដែលជាយុវជនអញ្ចឹងក្រោយពីបានស្ដាប់តកតងទៅនឹងការបញ្ចេញឬការលើកឡើងរបស់យុវជនហ្នឹងតើប៊ុនមានយល់យ៉ាងម៉េចដែរជុំវិញអំពីមតិនេះចា
៎បាទសូមអរគុណបងតាមពិតទៅខ្ញុំស្ដាប់មើលមិញខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលដែរហើយក៏សូមអរគុណដល់បងបងដែលគាត់បានជាយាមស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងហើយខ្ញុំស្ដាប់មើលមិញគឺពួកគាត់មានជាចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់មានអ្នកណាគាត់បានស្វែងយល់មួយចំនួនហើយអំពីអតីតកាលរបស់កម្ពុជាយើងហើយជាក់ស្ដែងណាស់ហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាជនយើងផ្សារភ្ជាប់ហើយយល់ច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងអតីតកាលរបស់យើងកាលណាយើងដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងគឺដូចយើងបានឆ្លោះកញ្ចក់មើលអំពីសម័យអតីតកាលរបស់យើងប៉ុន្តែសម័យអតីតកាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់79យើងហៅថារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនោះគឺជារបបមួយដែលកម្ពុជាមិនគួរទទួលបានឡើយហើយវាគឺជារបបមួយដែលពិភពលោកយើងទទួលស្គាល់ដូចគ្នានៅក្នុងនោះវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាច្រើន ៅក្នុងការអតីតកាលក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នយើងនៅក្នុងពេលដែលយើងបានចូលហើយនឹងស្វែងយល់ស្ដាប់ពីពួកគាត់យើងនឹងថាពួកគាត់បានរៀនសូត្រច្រើនពីអតីតកាលហើយការរៀនសូត្រហើយក៏ដូចជាដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងនេះមានន័យថាពួកយើងស្គាល់ខ្លួនឯងហើយហើយការស្គាល់ខ្លួនឯងនេះគឺធ្វើឲ្យយើងបានយល់អំពីអ្វីទៅដូចជាគុណវិបត្តិនៃសង្គ្រាមហើយអ្វីទៅគឺជាតម្លៃនៃសុខសន្តិភាពយើងដែរកម្ពុជាយើងរក្សាបានរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាក់ស្ដែងណាស់ហើយការកាត់ឡើងនៅក្នុងពេលនោះគឺការចាប់ដើមមកវិញគឺនៅក្នុងខែរំដោះ7មករាស្មារតី7មករាគឺជាស្មារតីមួយដែលធ្វើឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយយើងមានឱកាសរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះឱកាសទាំងការសិក្សាឱកាសទាំងការចូលប្រឡូកក្នុងការងារឯកជនក៏ដូចជាវិស័យរដ្ឋហើយជាពិសេសនោះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីឱកាសនឹងគួយនៅទីនេះគឺជាឱកាសគ្រប់គ្នាដែលអាចបានមកបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍ក៏ដូចជាចែកម្លែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានបន្តិចបន្តួចជូនទៅដល់បងប្អូនសាធារណៈទាំងអស់នៅក្នុងដែលកំពុងដែរស្ដាប់នៅក្នុងរ៉ាឌីយ៉ូវិទ្យុ102 FM នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកគឺចង់ឲ្យយុវជនយើងស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីសមរតីតិការក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ 1975-79 ហើយទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលសុខសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាយើងកំពុងតែមានបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងដែលយើងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ7មករាហើយអ្វីដែលពួកយើងដឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយចាប់ដើមធ្វើខ្លួនឲ្យជាយុវជនគំរូចា៎បាទជាវិងការដើរវិលត្រឡប់ទៅក្នុងដានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អាក្រក់មួយនេះដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅធនធានមនុស្សជាច្រើនរបស់កម្ពុជាយើងសឹងតែថានៅក្នុងសម័យកាលនោះសឹងតែថាយើងបាត់បង់នៅអ្វីទាំងអស់ដែលចាប់ដើមពីសេដ្ឋកិច្ចដើមវិញអាតាក្រោមចំណុចសូន្យបាទចា៎បាទអញ្ចឹងយុវជនក្នុងនាមជាយុវជនត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងពង្រឹងទាំងសមត្ថភាពក៏ដូចជាការចូលរួមក្នុងការងារសង្គមហើយជឿជាក់ទៅលើអ្វីដែលកម្ពុជាយើងកំពុងតែនៅលើនេះបាទមីគីសន្តិភាពបាទអរគុណ
ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើតាមនេះតើបំមានយល់ថាយុវជនគួរតែចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវទៅឬក៏ចាំខ្លួនរៀនដល់មហាវិទ្យាល័យហើយចាំសិក្សាស្វែងយល
់បាទសំណួរល្អបងអរគុណច្រើនបាទនេះតើប៉ុន្តែយុវជនយើងពេលខ្លះគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់កំពុងតែសិក្សាស្វែងយល់យុវជនខ្លះគាត់កំពុងតែរៀនសូត្រនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាគាត់កំពុងរៀនសូត្រអំពីអ្វីដែលគាត់កំពុងតែនឹងត្រូវទទួលបាននៅពេលខាងមុខយុវជនយើងបច្ចុប្បន្ននេះខ្លះតែគាត់ក៏បានព្យាយាមស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្របស់កម្ពុជាយើងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនយើងហើយយុវជនខ្លះទៀតគាត់ក៏មិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្របស់កម្ពុជាយើងប៉ុន្តែនៅពេលថ្ងៃមុខដល់ពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមឱកាសការងារទាំងវិស័យរដ្ឋក៏ដូចជាវិស័យឯកជនទាំងការធ្វើជំនួញហើយទាំងការធ្វើនយោបាយផ្សេងៗគឺត្រូវតែយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងព្រោះតើការណាយើងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងគឺចង្អុលបង្ហាញផ្លូវអំពីអ្វីដែលត្រូវគួរធ្វើហើយអ្វីដែលមិនគួរធ្វើដែលហើយការងារអ្វីខ្លះដែលយើងគួរធ្វើដែលជាសមោលអតីតកាលរបស់យើងដែលជាធ្វើទៅគឺមានគុណវិបត្តិហើយអាចឆ្លងទៅដល់ការកាប់សម្លាប់ដូចជាសម័យកាលរបបប៉ុលពតជាដើមអញ្ចឹងទៅដូចបងលើកឡើងនៅចំណុចមុនអញ្ចឹងវាជារឿងល្អមួយដែលយុវជនយើងបានរៀនសូត្រហើយក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាតំណាងមួយរូបក្នុងកម្មវិធីចាក់ធរវត្តសាសរបស់សសយកលីធានីហ្នឹងក៏បានខិតខំបន្ថែមទៀតជួយដល់យុវជនយើងដើម្បីមានឱកាសស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រក្រៅពីការសិក្សាក្នុងថ្នាក់រៀនព្យាយាមជួយតាមរយៈអីខ្លះមាន3រូបភាពទី1គឺយើងរៀបចំទស្សនកិច្ចជូនពួកគាត់ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងសាលាការកម្ពុជាឬយើងហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយទី2គឺមជ្ឈមណ្ឌលបល្ល័ង្កពុសាសជើងឯកហើយក៏ដូចជាទី3គឺស្រាប់មន្ទីរក្រតិកម្មបល្ល័ង្កពុសាសទូស្លែងនៅពេលយើងនាំពួកគាត់ទៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺពួកគាត់បានស្ដាប់អំពីបទបង្ហាញអំពីលទ្ធផលហើយនឹងដំណើរការនៃក្នុងសាវនាការក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគាត់អាចយល់អំពីបន្តិចបន្តួចអំពីទ្រឹស្ដីហើយនឹងការអនុវត្តផ្ទាល់ក្នុងការស្វែងរកការពិតក៏ដូចជាយុទ្ធធម៌ជូនប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងបានបត់ជើងពិតអញ្ចឹងគាត់អាចយល់អំពីខ្លឹមសារមួយចំនួនហើយពេលយើងចប់ពីនេះយើងនាំគាត់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលបល្ល័ង្កពិសេសជើងឯងពេលទៅដល់ទីតាំងនោះពួកគាត់បានស្ដាប់ហើយនឹងយល់ទ្រឹស្ដីមួយចំនួនហើយនឹងអ្វីទៅគាត់អាចយល់ថាជាសមោលឬក៏អាចដឹងជាខ្លឹមសារមួយចំនួនពេលគាត់ទៅដល់ជើងឯងហ្នឹងគាត់ឃើញអំពីអ្វីទៅដែលកើតឡើងនៅទីតាំងនោះតែម្ដងហើយពេលទៅដល់ទួលស្លាយនោះទៀតហ្នឹងគាត់រត់ទៅយល់ច្បាស់ពួកយើងមានជាឧបករណ៍យើងមានជាបន្ទប់គុំឃាំងឬជាសម្ភារៈមួយចំនួនដែលបានបន្សល់ទុកធ្វើឲ្យពួកគាត់រត់ទៅច្បាស់លាស់អំពីអ្វីទៅដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាយើងហើយវាពិតជាមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងដែលខ្លះៗក្មេងៗគាត់ធ្លាប់ទៅជាមួយខ្ញុំគាត់ធ្លាប់លើកឡើងដែរថាគាត់ ស្មានតែវាជារឿងនិទានដែរចាស់ចាស់គាត់និទានតតគ្នាហើយគ្រូបង្រៀនគាត់និយាយថារបបហ្នឹងរំបាក់យ៉ាងនេះហើយព្រលឹមឡើងត្រូវងើបមកធ្វើស្រែធ្វើស្រូវហើយការស្លៀកពាក់ការហូបចុកអត់គ្រប់គ្រាន់អីចឹងទៅគាត់ស្មានតែជារឿងនិទានមួយដែលចាស់ចាស់និទានតគ្នាអញ្ចឹងអ្វីនេះគឺជាអ្វីដែលយុវជនយើងកិតខំធ្វើហើយអ្វីដែលសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាយើងកំពុងតែកិតខំជំរុញបន្ថែមទៀតលើការស្វែងយល់របស់យុវជនក្នុងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបាទអរគុណ
ចាចាអរគុណប៊ុនមានចាចាត្រឡប់មកខាងលោកអ្នកភត្រាវិញតើលោកមានអ្វីចង់បញ្ចេញតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់យុវជននៅក្នុងបទភាពបែបនេះចា
៎បាទសូមអរគុណអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់បំពេញមិញយុវជនដែលបានបង្ហាញអំពីការយល់ដឹងរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបបកម្មជីវជាតិតៃក៏ដូចជាសារៈសំខាន់ដែលត្រូវសិក្សាក៏ដូចជាការស្វែងយល់អំពីរបបកម្ពុជាជាតិតៃជាពិសេសគឺប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺពួកគាត់បង្ហាញអំពីការយល់ដឹងខ្ពស់ហើយមានន័យថាពួកគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ហើយឥឡូវនេះគឺយុវជនរបស់យើងគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាចង់ស្វែងយល់ជាបន្ថែមទៅលើរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងហើយតាមរយៈការសិក្សាហើយអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺមិនចាំបាច់ថាគាត់ត្រូវចូលមកមហាវិទ្យាល័យតាមមុនទៅស្វការសិក្សាឬមួយក៏ស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រទេគឺចាប់តាំងតែពីយើងដឹងក្តីមកគឺមានការនិយាយជាពិសេសគឺពួកគាត់រៀននៅផ្ទះតាមរយៈការផ្ទេរនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាការចងចាំរបស់ជីដូនជីតារបស់យើងរបស់ពួកគាត់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់ជាដើមអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងការចងចាំហើយហើយដល់ពេលចូលមកសាលាគឺជាផ្នែកមួយទៀតនៅក្នុងការពង្រឹងការចងចាំរបស់គាត់ក៏ដូចជាចំណេះដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយការធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាក៏ជាផ្នែកមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងយល់កាន់តែច្បាស់ព្រោះទោះបីជាគាត់មិនមែនជាជនរងគ្រោះដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរបបកម្មជីវជាតិតៃក៏ប៉ុន្តែស្លាកស្នាមផុសតាំងដែលបានបន្សល់ទុកនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលពង្រឹងឲ្យគាត់មានការចងចាំផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជារីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនគឺបានធ្វើការងារជាមួយគ្នានៅក្នុងការអភិរក្សនៅតំបន់ក៏ដូចជាទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនដើម្បីបន្សល់ទុកទៅជាគេដំណើរមួយសម្រាប់យុវជនសម្រាប់ប្រជាជនជំនាន់ក្រោយរាប់ជំនាន់តទៅទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានមកឃើញច្បាស់ថានេះគឺជាស្លាកស្នាមពិតប្រាកដដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំសូមសរសើរដែលបងប្អូនបានបង្ហាញនៅទស្សនៈយោបល់ជុំវិញប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺបង្ហាញអំពីការយល់ដឹងហើយបង្ហាញអំពីការអំពីសារៈសំខាន់ដែលបងប្អូនត្រូវតែដែលពួកគាត់យល់ថាការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនត្រឹមតែជាការចងចាំមួយការយល់ដឹងមួយទៅលើរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលទេក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈបទពិសោធន៍នេះគឺអាចជួយបើមិនមែនជាការដឹកនាំនៅថ្នាក់ជាតិឬមួយក៏ថ្នាក់ខេត្តឬមួយក៏ស្អីក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចសិក្សាអំពីបទពិសោធន៍អតីតកាលមកកសាងគ្រួសារនេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលឃើញយុវជនគាត់អាចយល់ដឹងខ្ពស់អំពីចំណុចសារៈសំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រហើយការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ជាការផ្ដល់នូវព័ត៌មានមួយជាក់លាក់មួយអ្វីដែលធ្លាប់បានកើតឡើងអានឹងល្អឬមួយក៏អាក្រក់អញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញមិនមែនជាការទស្សន៍ទាយទេក៏ប៉ុន្តែជាការកលេចទៅមើលខាងក្រោយរបស់យើងវិញថាតើហេតុអីបានជាប្រទេសកម្ពុជាមានសង្គ្រាមហេតុអីបានជាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញហេតុអីបានជាធនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានខិតខំនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងការបំពាក់បំពន់នៅសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយតើយើងក្នុងការកសាងប្រទេសនឹងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីអ្វីមកនេះគឺជាការកលេចទៅក្រោយវិញការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ជាការបង្ហាញនៅការពិតហើយតឡាការខ្មែរក្រហមដើរតួនាទីនៅក្នុងការផ្ដល់នៅផុសតាងក៏ដូចជាបញ្ជាក់ថាតើអ្វីដែលកើតឡើងពិតប្រាកដនៅនឹងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបងប្អូនវិជ្ជាបរតមួយចំនួនគាត់នៅតែចោទសួរថាហេតុអីបានជាខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សហេតុអីបានជាពួកគាត់ខំប្រឹងធ្វើការចង់ស្លាប់រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែអត់បានហូបឆ្អែតហេតុអីបានជាគេត្រូវបង្ខំឲ្យបងប្អូនវិជ្ជាបរតត្រូវរៀបការដែលខ្លួនមិនទាំងពេញចិត្តជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនផងហេតុអីបានជាត្រូវបង្ខំឲ្យស្លៀកខ្មៅហើយបានជាត្រូវបង្ខំឲ្យជំនះចេញពីលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាសំណួរដែលស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយតាមរយៈទូនីតិរបស់តុលាការតាមរយៈការស្វែងចារជំនុំជម្រះក្តីក៏ដូចជាការចុះផ្សព្វផ្សាយគឺ ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងអស់នេះហើយបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលមកតាមរយៈសសយកដែលបងប្អូនជាសិស្សានុសិស្សនៅតាមវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាជាមួយនឹងយុវសិស្សនៅតាមខេត្តនានាដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចនៅតុលាការគឺគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ជាក់អំពីការពិតបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលគាត់បានដឹងតាមរយៈសិភៅនឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងធ្វើការទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងចងចាំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងបាទ
ចាអរគុណចាចាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទយុវជននិងការចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមចា
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
បាត់ពិសោធន៍ខ្ញុំស្តីមនឹងខ្ញុំចង់និយាយដែរ
កុំនៅស្ទាក់ស្ទើរសូមទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមក012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102
ប្រធានបទរបស់យើងដែលយើងកំពុងតែជជែកតាក់ទងទៅនឹងយុវជននិងការចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមចានៅក្នុងនេះនឹងខ្ញុំក៏ជូនសំណួរទៅកាន់លោកនាយភត្រាផងដែរថាតើប្រសិនបើយុវជនគាត់យល់ខុសអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតើវានឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះផងដែរទៅដល់យុវជនផ្ទាល់ក៏ដូចជាសង្គមជាតិដែរសារបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាប្រទេសយើងគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍចាស់ដូច្នេះមានអ្នកខ្លះទៅគាត់បានសិក្សាច្រើនអ្នកខ្លះទៅគាត់មិនបានអញ្ចឹងចាស់សូមអញ្ជើញចាស់
បាទកាលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនត្រឹមតែយុវជនទេកាលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនបានយល់ច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតឡើងវាអាចធ្វើឲ្យអ្វីដែលមានន័យថាគាត់ខ្វះព័ត៌មានពិតខ្វះព័ត៌មានដែលរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យមួយផ្នែកការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់គឺខុសដែរបាទហើយការយល់ឃើញរបស់គាត់ក៏អាចខុសអញ្ចឹងវាជាផ្នែកមួយដែលបង្កឲ្យមានផលអវិជ្ជមានដែលនៅពេលដែលយើងអត់បានស្គាល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងច្បាស់លាស់អាចធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនឹងគឺអាចជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រដែរអញ្ចឹងហើយបានជាចាំបាច់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនជាពិសេសគឺយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្យាយាមនៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដូចជាអានសៀវភៅស្ដាប់វិទ្យុឬមួយក៏មើលទូរទស្សន៍ដែលមានកម្មវិធីអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្រកម្មវិធីផ្សេងៗដែលផ្ដល់នៅព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីពង្រឹងនៅការយល់ដឹងទូទៅចំណេះដឹងទូទៅរបស់យើងអំពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងហ្នឹងក៏មានប្រវត្តិសាស្ត្រដែរអញ្ចឹងការដែលយើងខិតខំនៅក្នុងការស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងវាជាផ្នែកមួយដើម្បីពង្រឹងពុទ្ធិពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនដែរពីព្រោះចំណេះដឹងនេះយើងមិនអាចខាបបញ្ចូលឬមួយក៏ត្រូវចាក់ថ្នាំឲ្យវាចេះយល់ដំណឹងទេយល់ចំណេះដឹងមានចំណេះដឹងទេប៉ុន្តែវាកើតឡើងអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងគឺអានស្ដាប់ហើយមើលឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ណាស់ពីព្រោះបើសិនជាយើងថាចង់បានព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែបើកកម្មវិធីទូរទស្សន៍ឬមួយក៏វិទ្យុទៅស្ដាប់ចម្រៀងឬមួយក៏វាយបុកឬមួយក៏អីវាអត់ទទួលបានព័ត៌មាននឹងទេអញ្ចឹងតលតែព្យាយាមស្ដាប់ទាំងអស់បាទស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះអំពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីឬអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺជាកម្មវិធីមួយដែលផ្ដល់នៅចំណេះដឹងបន្ថែមពីអ្វីដែលជាការកំសាន្តប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះគឺក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងគឺផ្ដល់នៅចំណេះដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីការយល់ឃើញផ្សេងៗហើយនៅថ្ងៃនេះគឺការយល់ឃើញរបស់យុវជនដើម្បីឲ្យយុវជនផ្សេងទៀតប្រជាជនផ្សេងទៀតបានដឹងថាតើយុវជនគាត់បានយល់យ៉ាងម៉េចខ្លះអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងអញ្ចឹងយើងគួរគប្បីថាចំណាយពេលមួយថ្ងៃអាចកន្លះម៉ោងឬមួយក៏មួយម៉ោងដើម្បីអានសៀវភៅដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវឬមួយក៏ការជជែកគ្នាអំពីរឿងរ៉ាវអតីតកាលរឿងរ៉ាវរបស់ប្រទេសជាដើមគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងទី1មានភាពក្លាហានទី2យើងបើកនៅចំណេះដឹងទូលំទូលាយទី3គឺអាចឲ្យយើង យល់ថាតើអ្វីជាការត្រឹមត្រូវអ្វីដែលជាមិនការត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងគឺជាការផ្ដល់ការស្វែងរកពុទ្ធិខ្លួនឯងខ្ញុំអត់អាចចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចផ្ទេរទៅបងប្អូនមិនមានឬមួយក៏ផ្ទេរទៅអ្នកនាងសខនទេគឺមានតែបុគ្គលយើងរៀងខ្លួននៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបណ្ដុះគំនិតបណ្ដុះចំណេះដឹងរបស់យើងបាទ
ចាចាសូមអរគុណចាចាឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបដែរប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាអាកាសធាតុរអាក់រអួលយើងមិនអាចភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់គាត់បានចាគឺសុធិរិទ្ធនៅចាក់ខាងចាក់អង្រែចានៅក្នុងនេះសុធិរិទ្ធបានលើកជាសំណួរថាតើក្រសួងអប់រំឬក៏រដ្ឋាភិបាលនឹងមានគោលបំណងអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងចាឆន្ទៈបែបណានៅក្នុងការដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហើយអ្វីដែលសុធិរិទ្ធយល់ឃើញនឹងថាដោយសារធិរិទ្ធឃើញថាភាគច្រើននឹងការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតាមសាលានឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បរទេសអត់សូវមានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរ
បាទអរគុណចំពោះនេះគឺយើងឃើញឥឡូវក្រសួងអប់រំដោយសហការគឺគាត់បានបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រតកតងជាមួយនឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺនៅតាមសាលារៀនហើយយើងឃើញមានសភៅដែលទៅសេអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាជាថាបតៃដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើគ្រូបង្គោលក៏ដូចជាធ្វើការបង្រៀនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅតាមសាលាផ្សេងៗបាទក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាក្រោយពីការបញ្ចប់តុលាការយើងនឹងអាចនឹងមាននៅព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីរបបនោះពីព្រោះថាតុលាការបញ្ចប់យើងមានឯកសារផុសតាងយើងមានព័ត៌មានពិតអញ្ចឹងគឺយើងអាចសរសេរសៀវភៅមួយសរសេរឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងនេះគឺជាផ្នែកមួយការដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាក៏ជាផ្នែកមួយនៃសំណងដែរមានន័យថាជាសំណងដែលស្នើសុំដោយជនរងគ្រោះដើម្បីឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយនឹងគឺគាត់ចងចាំអំពីរឿងរ៉ាវអតីតកាលជាផ្នែកមួយនៃសំណងដែលស្នើសុំហើយមួយទៀតគឺការចងចាំការចងចាំគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចជាគោលការណ៍ហើយថាយកថ្ងៃទី20ខែឧសភាតាមការស្នើសុំរបស់ជនរងគ្រោះដែលសុំថាយកថ្ងៃទី20ឧសភានឹងធ្វើជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈតែម្ដងដើម្បីរៀបចំទិវាមួយគេហៅទិវាជាតិនៃការចងចាំដែលយើងធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃទី20ឧសភាដែលទិវានេះពីមុនមកគេហៅថាជាទិវាចងកំហឹងឥឡូវហ្នឹងគឺទិវាចងចាំហើយនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជនរងគ្រោះបានស្នើសុំថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃមួយដែលកំណត់ថាជាទិវាជាតិនៃការចងចាំតែម្ដងហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការឈប់សម្រាកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនទាំងជនរងគ្រោះទាំងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតគឺគាត់អាចយកពេលវេលាហ្នឹងដើម្បីទៅធ្វើបុណ្យនៅតាមវត្តអារាមនៅតាមទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជារំលឹកឡើងវិញអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលហើយពង្រឹងនៅការចងចាំនឹងគឺជាកិច្ចការដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតុលាការបានធ្វើកិច្ចការងារនឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាក្រោយពីតុលាការបញ្ចប់បេសកកម្មនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺគម្រោងទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តបន្ថែមទៀតហើយទិវានិជិតទិវាជាតិនៃការចងចាំនឹងត្រូវបានប្រារព្ធដោយទូលំទូលាយតែម្ដងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយនៃការឈប់សម្រាកប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាតើកំណត់នៅពេលណាពិតប្រាកដនៅឡើយទេបាទ
ចាចាសូមអរគុណចាចាចុះចំពោះប៊ុនមានផ្ទាល់យល់យ៉ាងណាដែរតកតងទៅនឹងសំណួររបស់សុធិរិទ្ធដែលថាក្រសួងអប់រំឬក៏រដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការដាក់បញ្ចូលការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រស្រាវជ្រាវតកតងទៅនឹងផ្នែកក្រហមនឹងឲ្យបានច្រើនជាងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បុរទេសនោះចាប
ាទសូមអរគុណបងតែពេលនឹងសំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលល្អហើយដូចបងនេះបេត្រាគាត់បានបង្ហាញអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនហើយតកតងទៅនឹងកម្មវិធីរបស់ក្រសួងអប់រំចាស់ស្ដាយយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការងារជាច្រើនសម្រាប់ការពង្រឹងនៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីដល់យុវជនយើងនៅក្នុងមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងការសិក្សាក្នុងថ្នាក់រៀននិងការខាងក្រៅទី1យើងដឹងហើយថាក្រសួងអប់រំដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានកម្មវិធីសិក្សាអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដូចជាខ្ញុំចាំបានថ្នាក់ទី10ថ្នាក់ទី11មានសិក្សាអំពីមុខវិជ្ជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងនោះដែរមិនទៅតឹងនឹងការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងក្រសួងអប់រំក៏មានកម្មវិធីមួយចំនួនដែលបើកឱកាសឲ្យសិស្ស ្បាលទស្សនកិច្ចទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងទៅកាន់សារមន្ទីរជាតិទៅកាន់ទីតាំងផ្សេងៗដែលជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីចែករំលែកបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយការសិក្សាក្នុងថ្នាក់រៀននិងការទៅមើលរូបភាពខាងក្រៅជាក់ស្ដែងបាទហើយទន្ទឹងនឹងនេះអ្វីដែលយុវជនយើងគួរធ្វើព្រោះអីការសិក្សានិងការជំរុញបន្ថែមរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំបានចូលរួមចំណែកនេះគឺជាចំណុចខាងក្រៅប៉ុន្តែអ្វីដែលយុវជនយើងគួរតែពង្រឹងគឺចូលរួមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានសិក្សាស្វែងយល់ខ្លួនឯងអំពីជំហរនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជារូបភាពមួយដ៏ល្អសម្រាប់យុវជនដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ហើយកត្តាដំបូងគឺចាប់ដើមតែខ្លួនយើងបាទ
ចាចាដូច្នេះដោយសារពេលវេលាផងយើងក៏គៀកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះប្រសិនបើជាតាមអ្វីដែលប៊ុនមានលើកឡើងក្នុងនាមប៊ុនមានដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកសច្ចធម៌នៃប្រវត្តិសាស្ត្រតើប៊ុនមានមានការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តយុវជនបែបណាឲ្យមានការសិក្សាឬក៏ការចងចាំតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះចា
បាទទីមួយខ្ញុំមានពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាជំរុញឲ្យយុវជនស្វែងយល់ដូចជាខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែរខ្ញុំបាទនឹងកំពុងតែចូលរួមស្វែងយល់ក្នុងនេះសូមឲ្យយុវជនចាប់អារម្មណ៍អំពី3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ទី1គឺយុវជនត្រូវតែអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងលើប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះអីទន្ទឹងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការកំណែតម្រង់ក្រសួងអប់រំកំពុងតែជួយលើកស្ទួយនៅក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមមុខវិជ្ជាវត្តសាស្ត្រនេះយុវជនត្រូវចាប់ដើមសិក្សាបន្ថែមដោយឈរលើគោលការណ៍ជាអ្នកសិក្សាសុចិពលិបាគឺពង្រឹងការអាននិងការស្រាវជ្រាវហើយទី2គឺយុវជនចាប់ដើមទទួលស្គាល់នៅតម្លៃនៃសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺចាប់ដើមអំពីថ្ងៃ7មករាដែលយើងហៅថាជាស្មារតីមួយនៃការចាប់ដើមកោសិកាសង្គមរបស់កម្ពុជាយើងទាំងវិស័យផ្សេងៗទាំងអស់រហូតដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងកើននៅចន្លោះ 7.7% ប្រចាំឆ្នាំហើយទី3គឺយុវជនយើងត្រូវតែចូលរួមបន្ថែមទៀតអំពីការសិក្សារបស់ខ្លួនឯងហើយនិងការចូលរួមការងារសង្គមដើម្បីជួយលើកស្ទួយដល់យុវជននៅក្នុងចំនួនរបស់ខ្លួនឯងហើយជួយលើកស្ទួយដល់យុវជនចំនួនក្រោយៗទៀតអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងបាទអរគុណ
ចាអរគុណចាដោយសារពេលវេលារបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរដែលមិនបានផ្ដល់ឱកាសជូនទៅដល់លោកនាយភេតថាចានៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសុខនរួមទាំងក្រុមការងារនិងភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា